Divadelní hru Jindřich VIII. Nenapsal William Shakespeare sám. Nová studie českého lingvisty naznačuje, že se na ní podílel i další autor. Nová léčivá látka Mitotam, která se právě testuje na pacientech s rakovinou, možná v budoucnu pomůže i diabetikům. To je naše další téma. A věnovat se dnes budeme i ženám ve vědě. Máme pro vás přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Česká republika se může proslavit i takovým oborem, jako je teorie verše. Dokazuje to literární vědec Petr Plecháč z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Ten pomocí umělé inteligence rozklíčoval autorství hry Jindřich VIII. Ta je připisována Williamu Shakespeareovi. Ale algoritmus odhalil, které pasáže napsal jiný autor, konkrétně John Fletcher. Studie vzbudila velkou pozornost i světových médií. A my si o ní více povíme s Ondřejem Novákem. Dobrý den.
Zdravím tě. Petr Plecháč vytvořil algoritmus strojového učení, který dokáže sledovat vzorce v jazyce a rytmu Shakespeareových děl. Aby odhalil autory jednotlivých částí hry Jindřich VIII., tak kromě Shakespeara zkoumal i díla dramatiků Johna Fletchera a Filipa Messingera. Messinger se na Jindřichovi VIII. Podle analýzy nijak nepodílel, ale Fletcherův rukopis je ve hře dobře čitelný. O autorství se spekulovalo už od 19. století, ale Plecháčův algoritmus tyto domněnky potvrdil.
Měli bychom vysvětlit, jak těžké vlastně je něco takového zjistit.
Jak Petr Plecháč řekl v rozhovoru pro Radiožurnál, tak základem jsou dobrá data. Samotný algoritmus je už pak jenom trocha kódu.
Nejnáročnější je samotná příprava dat, tedy z těch textů, které mimochodem byly výborně připravené americkými kolegy, extrahovat informace, segmentovat texty na slabiky a u těch slabik rozhodnout, které nesou přízvu, které nikoli. To je ta nejnáročnější část. To samotné strojové učení už je potom otázkou několika málo řádků kódu.
A jak je z jazyka možné poznat, kdo je autorem nějakého textu?
Různí autoři používají trochu jinou formu psaní, používají jiná slova nebo slovní spojení. Více to vysvětlí překladatel Shakespeareových děl Martin Hilský.
Ten korpus těch her vykazuje určité specifické znaky, pokud jde o volbu slov, ale i spojení slov, výrazy, spelling. No a to, když spočítáte přesně, tak to má systémový význam. No a když to porovnáte potom s tím Fletcherem, tak tam zjistíte věci poněkud odlišné. No a ve chvíli, kdy analyzujete Jindřicha VIII. Například, nebo Dva vznešené příbuzné, to je další hra, kterou napsal společně s Johnem Fletcherem, no tak prostě tyhle ty dva systémy v tom textu můžete tou lingvistickou odbornou analýzou rozpoznat.
Předpokládám, že jde o docela zásadní zjištění.
Ten výzkum je přelomový v tom, že algoritmus to autorství Jindřicha VIII. Rozebírá opravdu detailně. Plecháč zjistil, že v některých místech se autoři střídali, jiné napsali společně a čtvrté dějství podle něj prý mohl napsat dokonce nějaký dosud neznámý autor. Podle překladatele Martina Hilského ale na samotném překládání nebo významu Shakespeareových děl toto zjištění nic nemění.
Je to zajímavá informace, ale na věci to zase tolik nemění, protože to společné sdílené autorství bylo v té době poměrně běžné a tak je to zajímavý fenomén, ale neříkal bych, že je to veliký problém shakespearovských studií. Je to velmi speciální problém, který vlastně, víte, nenaruší, nějak nemůže vstoupit do věcí, jako je interpretace toho Jindřicha VIII.
Dokonce i Petr Plecháč uznává, že původní motivací jeho výzkumu ani nebylo zjistit, kdo napsal jakou část Jindřicha VIII. Chtěl ověřit, že jeho metoda funguje a Shakespeare byl vhodným pokusným objektem.
Ta studie vlastně vznikala spíš jako proof of concept toho, že ty versologické charakteristiky, tedy to, jakým typem verše se píše, lze použít jako ukazatel autorství. To mě vlastně přivedlo k Shakespeareovi. Čili ten prvotní impuls nebylo to rozpoznat, co napsal Shakespeare, co napsal Fletcher, ale vyzkoušet novou metodu.
V každém případě o nové metodě Petra Plecháče informovala i světová média, jako třeba americká CNN. A informace o tom, jaké části hry napsal Shakespeare a jaké Fletcher, jsou dalším dílkem do skládanky našich poznatků o jednom z největších dramatiků světové historie.
O určování autorství Shakespeareových děl pomocí umělé inteligence mluvil Ondřej Novák. Díky a hezký den.
Díky a naslyšenou.
Umělá inteligence může pomoct s léčbou deprese. Pacienti s tímto duševním onemocněním, kteří často čelí únavným procesům pokusů při testování správných antidepresiv, by teď mohli najít správný lék na své obtíže hned na poprvé. U každého pacienta se navíc deprese projevuje jinak a mnohdy také v úplně jiné části mozku. A právě přitom může pomoci počítač. Více teď s Martinou Raš z naší vědecké redakce. Vítej.
Hezký den.
Tak jak konkrétně počítače nebo umělá inteligence mohou pomoci psychiatrům, ale hlavně tedy pacientům depresi léčit?
Umělá inteligence má zastavit dosud běžný proces pokusu a omylu v předepisování léku pacientům s depresí. Právě správná aplikace antidepresiv je pro pacienty jedním z největších problémů. Až 2/3 lidí totiž nereagují na první předepsané léky. Navíc se nezřídka přidávají jejich vedlejší účinky, jako například změny činnosti srdce, přibírání na váze, bolesti hlavy nebo noční můry. Trvá asi měsíc, než se ukáže, jestli léky zabrali nebo ne. Podrobněji o tom mluvil v americké televizi CBS News psychiatr Jay Faber z kliniky Amen v Los Angeles.
4 týdny čekání je jedna věc. Další jsou například útrapy se změnami nálad, o kterých pacienti tak často mluví. Spoustě lidí nedochází, jak je to pro pacienty těžké, jaký stigmatizující dopad má toto období na jejich osobnost.
Můžeme vysvětlit, jak přesně umělá inteligence u pacientů s depresí funguje?
V psychiatrickém výzkumu obecně se pro kvalitnější charakteristiku deprese a stanovení přesnější medikace využívají algoritmy strojového učení. Předpokládá se, že by vědci měli počítač naučit rozeznávat jisté vzorce z dat od pacientů, mezi kterými jsou třeba demografické údaje nebo kognitivní hodnocení. Součástí má být i sken mozku, na kterém je vidět, v jakém vzájemném vztahu je hladina kyslíku v krvi a mozková aktivita v jeho konkrétních oblastech. Psychiatr J. Faber hovoří hlavně o sledování mozkové struktury a jejich abnormalitách v případě deprese.
V minulosti jsme mozek zkoumat příliš nemohli. Doteď jsme využívali takzvané tradiční techniky zkoumání, jako je biopsie nebo odebírání vzorků. Ale kdo by chtěl tohle v dnešní době dělat? Nikdo. Takže dnes můžeme díky počítačům, tedy umělé inteligenci a elektronickým skenům, lépe pochopit, jak mozek sám o sobě funguje a kdy pracuje dobře a kdy špatně. A současně tak můžeme i přijít na další zajímavé objevy.
Mozková struktura je dost specifickou záležitostí. Právě americký expert Jay Faber ji přirovnává k otisku prstu nebo k podpisu. Každý z nás je má originální, jedinečné. A stejně takto jedinečná je také mozková struktura každého z nás.
Jak moc v tomto výzkumu dosud umělá inteligence lidem s depresí pomohla?
V té studii non-response, neboli bez odezvy, kterou dělali psychiatři na klinice Amen ve Spojených státech, se zkoumali pacienti, kteří neměli odezvu na první antidepresiva. Když lékaři odhalili poškozenou strukturu mozku pomocí umělé inteligence, a to konkrétně zobrazováním mozkové aktivity, lidí, kterým se zdravotní stav zlepšil, bylo mnohem víc, doplňuje psychiatr kliniky Amen Jay Faber.
Lidé bez pozitivní odezvy na léky, kteří k nám přišli, na tom byli následně po snímání mozku ze 78% až 80% lépe. A to díky tomu, že lékaři mohli nasadit správné léky. To jsou čísla, na která bychom se teď měli zaměřit. Lidé si pak uvědomí, že to je jejich mozek a jejich tělo, co to nefunguje správně, a ne oni samotní.
Mluvíme tu dnes o léčbě deprese. Můžeme tedy připomenout, co ji vlastně může vyvolat?
Riziko vzniku deprese zvyšuje třeba chudoba, nezaměstnanost nebo užívání drog. Nastoupit může také u lidí, kteří prožili nějakou bolestnou životní událost, třeba ztrátu blízké osoby. Mnohdy ale deprese ani žádný vnější spouštěč nemá, a tak depresivní lidé, kteří mají jinak všechny předpoklady vést spokojený život, můžou být okolím neprávem kritizovaní z negativismu nebo malé snahy své potíže překonat. Deprese jinak z medicínského hlediska způsobuje nerovnováha mozkových neurotransmitrů, především nedostatek hormonů serotoninu anebo dopaminu.
Dodává Martina Raš, díky, naslyšenou.
Naschledanou.
Magazín Leonardo.
Biologická léčba střevních zánětů zlevňuje. Přibývá ale lidí, kteří ji budou potřebovat, říkají odborníci, protože zánětlivá onemocnění jako Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida se stávají civilizačním problémem. Redaktor Martin Srb zjišťoval aktuality na kongresu České gastroenterologické společnosti.
Během té nejhorší fáze té nemoci člověk nemá sílu skoro nic dělat. Jste rád, že se vůbec vyvinete ráno z postele. Po úspěšné léčbě člověk může víceméně žít normální život. je dobré si udržovat nějakou dietu a hlavně pokračovat v braní léků, což by mohl být problém.
Pan Lukáš Vacek se léčí už 30 let s koronovou chorobou a na vlastní kůži zažil pokroky v léčbě střevních zánětů. O těch blíže mluví gastroenterolog Milan Lukáš.
Dají se léčit, řekl bych, dobře a platí, že jsou tedy nevyléčitelné, protože my neznáme tu vyvolávající příčinu, tak ji vlastně nemůžeme odstranit. Nicméně u drtivé většiny pacientů jsou dobře léčitelné, takže ten pacient se dostává do stavu, kterému říkáme remise, kdy nejsou žádné známky aktivity nemoci, ale bohužel ta choroba se někdy vrací zpátky, to je taky tím jejím handicapem.
Při Crohnově nemoci nebo ulcerózní kolitidě se imunitní systém z dosud neznámých důvodů obrací proti vlastnímu střevu a způsobuje v něm zánět. Léky schopné tlumit zánět nebo krotit imunitu jsou známé přes půl století, ale kvůli vedlejším účinkům je lidé nemohou užívat příliš dlouho. Výrazný pokrok proto znamenalo před necelými 20 lety zavedení tzv. Biologické léčby, čili speciálních protilátek, pokračuje profesor Lukáš.
Jsou to tedy monoklonální protilátky, které jsou namířeny proti různým součástem zánětlivé reakce. My v současné době máme dvě generace biologických léčiv. Tou první jsou anti-TNF preparáty, to TNF je zkratka pro bílkovinu, která se uvolňuje z aktivovaných bílých krvinek. Ta druhá generace, řekl bych, že není zásadně efektivnější, ale je zásadně bezpečnější. A to v tom, že ta první generace působí celkovou útlum imunitní reakce, když to ta druhá generace působí pouze selektivně na trávicím traktu a nemá vedlejší účinky na ostatní. Čili efektivita je zhruba stejná jako té první generace, ale významná je ta bezpečnost.
Biologickou léčbu u nás dostávají především lidé, kterým dosavadní léky přestaly fungovat, a také velmi mladí pacienti s těžkým průběhem střevního zánětu. Zpočátku byly léky velmi drahé, infuze nebo injekce na rok stály i 1 000 000 korun, ale zlevňují díky takzvaným biosimilárním lékům. Když vyprší patent na původní lék, výrobci vyvíjejí nové protilátky se stejným účinkem, ale levnější. Současné náklady na léčbu se proto pohybují kolem 350 tisíc za rok. Ale ani biologická léčba není definitivní, uvádí pacient pan Vacek.
Já jsem dostal víceméně všechny možné typy biologické léčby, protože u některých pacientů, což je můj případ, léky s časem ztrácí účinnost. Tělo si vlastně na ně zvyká, tím pádem vydrží omezenou dobu. Může to být 5 let, může to být 10 let, může to být 15 let, může to být jenom pár let. A pak právě nastupuje na scénu nová biologická léčba.
Podle gastroenterologů podstoupí většina pacientů s Crohnovou nemocí časem také operaci střev. Ta se většinou operují laparoskopicky, malým chirurgickým výkonem. Některým pacientům pomůže také zvláštní výživa, říká profesor Milan Lukáš.
Může to být sonda, potom ten pacient třeba vůbec nepřijímá běžnou potravu, je živen jenom tu enterální přípravky, a nebo to může i vypít, takže ta sonda není podmínkou, ale může to být tím popíjením, sippingem. A v posledních letech se ukázalo, že ta enterální výživa má funkci nejenom jako suplement nutriční, ale také má významnou protizánětlivou aktivitu, především u pacientů s Crohnovou chorobou na tenkém střevě.
V neposlední řadě pomáhá lidem se střevními záněty také zdánlivá maličkost v podobě dostupných veřejných toalet. I na to se zaměřuje organizace Pacienti IBD. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 12:30 na Plusu.
Léčivá látka Mitotam z dílny biologa Jiřího Neužila se už několik měsíců testuje na pacientech s nádorovým onemocněním. Vědci teď také ověřují její případné účinky na diabetes druhého typu. Ukazuje se totiž, že Mitotam umí nejen snížit obezitu, ale mohl by likvidovat i přestárlé buňky, které se vznikem cukrovky souvisejí. Jak zjistila Andrea Skalická v laboratoři experimentální diabetologie, výzkum je teprve na počátku a zatím probíhá na myších.
Většinou používáme skupinu 10 zvířat. V průběhu toho experimentu měříme samozřejmě příjem krmiva, měříme hladinu glykémie.
Říkáme Jaroslava Trnovská z Centra experimentální medicíny pražského IKEMu.
Před ukončením pokusu děláme takzvaný orální glukózový toleranční test, který nám vlastně řekne, jak ten organismus zpracovává glukózu, a při ukončení pokusu odebíráme veškeré tkáně, které jsme schopni odebrat.
Jsme právě v laboratoři, kde se zpracovávají vzorky z experimentu na obezních myších s cukrovkou.
Cukrovka druhého typu, což je vlastně to hlavní, co my zkoumáme, je stále onemocnění, které neumíme úplně dokonale vyléčit, přestože máme mnoho různých léků. Takže každá možnost, která působí nějakým jiným mechanismem a mohla by cukrovku zlepšit, je samozřejmě vítaná.
Říká profesor Martin Haluzík z Centra diabetologie pražského IKEMu.
A my jsme právě zjistili ve spolupráci s panem profesorem Neužilem, že právě ten mitotam je látka, která snižuje hmotnost u zvířat a vede taky ke snížení hladiny glykemie, neboli cukru v krvi. Začali jsme se také zabývat tím, jakým mechanismem vlastně k tomu dochází, protože to není něco, co bychom u tohoto léku úplně primárně očekávali. Součástí toho mitotamu je tamoxifen, což je dobře známý lék, který působí jako antiestrogen. Používá se vlastně v podpůrné protinádorové léčbě, ale není o něm známo, že by nějakým způsobem měl ovlivňovat hmotnost zásadně, anebo právě hladinu cukru. Takže tím, že to je vlastně mitochondriálně směřovaný tamoxifen, tak to mění efekt té účinné látky.
Už po první dávce této látky začalo docházet ke snižování hmotnosti u těch myší, které vlastně byly obézní, na rozdíl od myší, které nebyly obézní, u kterých to tady jako na hmotnost nemělo žádný vliv.
Ten efekt na obezitu je skutečně větší, než bychom očekávali. A dokonce se zdá, že ten efekt přetrvává ještě nějakou dobu po vysazení. To je něco, co bychom teď rádi ještě otestovali. Možná pokud by to skutečně souviselo s tím, že my vlastně odstraníme na nějakou dobu ty senescentní buňky, tak by to i dávalo smysl, že to může vydržet delší dobu, aniž bychom tu látku museli hned podávat znova. Musíme to potvrdit dalšími experimenty, ale i to je výsledek zajímavý, který jsme úplně nečekali.
V čem by byl ten největší benefit pro pacienta, kdyby se prokázaly ty účinky mitotamu, pokud jde o diabetes?
Velký benefit by byl v tom, že je to úplně nový mechanismus účinku podle všeho. Samozřejmě nejlepší léčba cukrovky druhého typu je kombinovaná. Podáváme kombinaci léků s různým mechanismem účinku. Tady bychom měli zřejmě mechanismus, který by šel přes snížení těch senescentních buněk a v kombinaci vlastně by mohl výrazně zvyšovat tu šanci, že pacienta dobře zkompenzujeme. A další zajímavá přidaná hodnota je ta, že my předpokládáme, že ty senescentní buňky se podílejí i na vzniku komplikací diabetu. Pokud by tomu tak bylo a my ty senescentní buňky odstraníme, tak nejenom zlepšíme kompenzaci cukrovky, ale potenciálně bychom mohli i zpomalit třeba výskyt některých těch diabetických komplikací, jako je zrychlená ateroskleróza, kardiovaskulární komplikace, to by byla obrovská přidaná hodnota, ale to jsme opravdu ještě velmi daleko od toho, abychom to definitivně prokázali.
Takže je to takový elixír mládí.
No, dá se říci, že ano. My jsme právě s panem profesorem Neužilem si říkali, že už bychom to konečně měli vyzkoušet i na sobě. Teď pochopitelně žertuji, ale je fakt, že zbavení se těch přestárlých buněk je svým způsobem elixír mládí, takže pokud by to opravdu takto fungovalo, tak by to mohlo být ještě širší využití.
Uzavírá profesor Martin Haluzík z laboratoře experimentální diabetologie pražského IKEMu, Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Žen, které se angažují při výzkumu vesmíru, přibývá. Na druhou stranu ale výsledky loňské studie Národního kontaktního centra pro gender a vědu ukázaly, že z lidí, kteří pracují ve vývoji a výzkumu, je žen pouze 30%. Redaktorka Zuzana Machálková zjišťovala, jestli se ženy v těchto oborech setkaly s diskriminací a jak se jim daří skloubit kariéru a rodinný život.
No, já jsem skutečně měla v ruce páječku a teďka jsem tam pájela ty jednotlivé součástky na desky plošných spojů, pak jsem je testovala, takže já jsem skutečně dělala ty přístroje vlastníma rukama. Takových jako dam jsem opravdu v životě moc nepotkala, to je pravda.
Popisuje součást své práce Ivana Kolmašová z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. V minulosti se podílela na vývoji a testování družic Magion a Interkosmos a v současnosti jsou jejími zájmy bleskové výboje a vlnové emise na Zemi nebo Jupiter. Či plazmové vlny. Uplatnění žen v tomto oboru lidi často překvapí, o čem se přesvědčila i Ivana Kolmašová, když osobně pracovala na vývoji a testování družic.
Většinou nejdřív jako s takovými udivenými, spíš zpočátku takové jako překvapení, co se do toho hardwareu ženská motá, potom takovými podezřívavými, jestli jako opravdu to myslím vážně, potom zvědavými, a nakonec jsem prostě byla čistě součástí mu.
Za svoji vědeckou kariéru se přitom s diskriminací nesetkala, a to ani s tou negativní, ani s pozitivní, kdyby měla být protežována jen proto, že je žena. O podobný přístup dle jejich slov ani nestojí.
To si myslím, že nepotřebujeme, že jsme prostě, můžeme být stejně dobré, jako jsou muži, a že akorát stačí, abychom měli ty též příležitosti, to znamená, abychom mohli nějakým způsobem vybalancovat ten rodinný a profesní život
a dostat se vlastně ke stejným příležitostem jako muži, to je všechno.
Ivana Kolmašová se sice ve svém oboru setkala s překvapenými reakcemi, nicméně záhy se již cítila být plnohodnotnou součástí výzkumného týmu a protože do vědy plně pronikla až poté, co její děti byly v podstatě dospělé, netýkal se jí ani případ, kdyby se musela v mateřské či kariérní roli jakkoliv omezovat.
Já si úplně nejsem jistá, jak je skloubitelný život mateřský a ten vědecký s hodně malými dětmi, protože vědecká práce vyžaduje i přece jenom nějaké cestování, prezentování výsledků na konferencích. My máme nějaká měření jinde než v Česku, tak to si úplně představit nedovedu. V tomhle tom směru bych se musela asi dost omezit, ale já, jak říkám, mám výhodu, že prostě jsem vklouzla do té vědy až s v podstatě dospělými dětmi.
Skloubit mateřskou roli s prací v agentuře pro evropský globální navigační družicový systém se daří třeba Mary Menard, která s mezinárodním týmem pracuje v pražské pobočce této agentury.
Musíte si uspořádat čas, takže věnujte se sama sobě, ujistěte se, že si dokážete vymezit čas sam pro sebe, že si dokážete vymezit čas i pro rodinu a uprostřed toho si udělejte čas na práci. Musíte být prostě trochu organizovaná, jinak všechno z toho nestihnete v jednom dnu, to je samozřejmé.
Ani Mary Menard se ve své práci nesetkala s tím, že by jako žena byla v oblasti výzkumu diskriminovaná.
Nezažila jsem žádný spor ohledně toho, jestli jsem muž nebo žena. A i kdyby to nastalo, vždy se budu starat o genderovou vyrovnanost uvnitř týmu. Toho svého, ale i všech ostatních v agentuře. Dnes už jsem dost stará na to, abych se uměla ozvat.
Přestože počet žen v obdobných oborech roste, stále jich méně než mužů. Zajímalo mě proto, co by Mary Menard poradila mladým ženám, které by se rády uplatnily ve vědě a výzkumu o vesmíru.
Nejdřív ze všeho poctivě studujte. To je naprostý základ. Musíte studovat poctivě a intenzivně. Musíte se dobře učit a jít na vysokou školu a musíte být otevřené všemu, co vás obklopuje. Dívejte se třeba po stážích, například v GSA nebo ESA. Jednoduše se dívejte kolem sebe a musíte být jednoduše odvážné a jít se za tím.
Také Ivana Kolmašová by budoucím mladým vědkyním a výzkumnicím poradila, aby nejprve pilně studovali, v tomto případě ideálně technický obor, a snažili se být aktivní a zapojovat se už během studií. Pak už stačí jen rozhodnost a odvaha. Zuzana Machálková, Český rozhlas Plus.
Hvězdy z nebe budou už od příštího roku padat i na přání. Alespoň to slibuje japonská společnost Astrolife Experiences. Tento týden plánuje do vesmíru vyslat satelit se stovkami speciálních kuliček, které po průchodu atmosférou budou zářit jako skutečné padající hvězdy.
Satelit bude obíhat ve výšce 300 až 350 kilometrů nad zemí a ponese 400 speciálních kuliček. Jak vysvětluje Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz, kuličky pak při průletu atmosférou udělají efekt podobný skutečným padajícím hvězdám.
Ta družice na oběžné dráze kuličky uvolní, postupně budou klesat a jakmile bude ten odpor už pro ně moc velký, tak schoří. A je to proces, který známe běžně, když se stahují družice do atmosféry, schoří tam třeba nějaká kosmická loď a vytvoří na obloze světelnou stopu. Meteor, dalo by se říct, umělý meteor. No a tohle je úplně stejné.
Dodává Dušan Majer. Zvěděny vesmírných ohňostrojů ale nejsou nadšení astronomové, kteří si už teď stěžují, že světelný smog způsobený družicemi jim kazí pozorování. A jak pro americkou stanici NPR řekl astronom Tony Tyson, vědci dnes nemají možnost s tím cokoliv udělat.
Neexistují žádné mezinárodní regule ohledně světelného smogu z vesmíru, který narušuje optickou astronomii. Měly by být, ale nejsou. A zavést je zabere hodně času. Myslím, že se to nakonec podaří, ale regule přijdou pozdě.
Navzdory námitkám astronomů, ale firma Astrolife Experiences už má na oběžné dráze jeden pokusný satelit a druhý tam zamíří v průběhu tohoto týdne. První umělé padající hvězdy má světová veřejnost vidět už příští rok.
Je to v podstatě další posun ohňostrojářské práce. Když se podaří udělat ještě větší ohňostroj, přímo, dalo by se říct, na oběžné dráze, tak je to samozřejmě něco unikátního, o co mohou někteří organizátoři těch velkých událostí projevit zájem.
Říká Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz. Cenu nebeské show japonská firma zatím neprozradila, ale měla by být údajně nižší, než kolik stojí tradiční velké ohňostroje. Ondřej Novák, Český rozhlas Plus.
A je tu další téma, které na Českém rozhlase Plus dlouhodobě sledujeme, tedy nové důkazy v případu nevyjasněného úmrtí Jana Masaryka. Policie by mohla při novém šetření smrti poválečného ministra zahraničí použít i DNA. Více informací má Eva Kézrová, která se případu věnuje a která také natočila exkluzivní rozhovor se Šarlotou Kotíkovou, která je praneteří Jana Masaryka. Tak tedy za jakých podmínek je paní Kotíková ochotná své DNA poskytnout?
Paní Kotíková o tom mluvila v pořadu interview, které se mohou posluchači najít také na webu Českého rozhlasu Plus, a tam poměrně obšírně vysvětluje, co jí k tomu vede, proč by ráda spolupracovala s vyšetřovateli, protože je známo, že se na místě činu 10. března 1948 v Černínském paláci našly nějaké biologické stopy, takže by bylo možné srovnat, jestli skutečně všechno, co se tam našlo, patřilo Janu Masarykovi. Ale paní Kotíková má jednoznačnou podmínku.
Pouze oficiální, právní, absolutně právní, legální cestou a pravděpodobně přes advokáty. Svědky nemohou být použito pro nic jiného.
Praneteř Jana Masaryka dříve odmítla srovnání vzorků DNA kvůli spekulacím ohledně otce prezidenta Masaryka. Proč teď vlastně změnila názor?
Tak to nám paní Kotíková taky řekne sama, ale je to v podstatě proto, že, jak říkala, je to jiná situace.
Protože kdyby to vedlo k vyšetření nebo k nějakému uzávěru tohoto případu, tak je to užitečná věc. Ale u prezidenta Masaryka myslím, že to je urážka celého národa.
Eva Kézrová bude případ jistě dál sledovat. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
A tím končí i dnešní magazín Leonardo. Hezký den u poslechu Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.